Tie dati, kur mēs redzam pēc reģistrētajiem braucieniem, mums šobrīd, ja mēs skatāmies bluži pašus pēdējos trīs reisus, tad datiešanas laiks vienam ir 23.40, otram 23.55 un trešajam ir 00.10 no lidostas Rīga. Bet šobrīd tam pirmajiem diviem ir vidējs piepildījums 5,7-5,5 pasažieri autobusā, kas kursē no lidostas līdz Rīgai, un pēc pusnakts, tad 10 pāri pēc pusnakts, kas atiet no lidostas Rīga, 3,7 pasažieri, tad, protams, ka to ekonomisko pamatojumu ir ļoti grūti saskatīt. Mēs esam to norādījuši ar lidostu Rīga savā vēstulē, un esam arī uzrakstījuši gadījumā, ja viņi ir interesēti finansēt papildu reisus maršrutā, mēs varam veikt, protams, ka aprēķinus par izmaksām, bet, nu, pagaidām mēs neesam saņēmuši atbildes.